Život magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula zatražio jačanje fonda solidarnosti u slučaju elementarnih nepogoda.
Primjerice, novac za poplave koje su pogodile Hrvatsku i ostale zemlje u regiji u svibnju 2014. komisija odobrila u listopadu, ali ga je parlament potvrdio tek u prosincu iste godine, nakon punih 7 mjeseci.
Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominovan za nagradu Evropski muzej godine.
Franjevački muzej u Fojnici je dakle institucija jedinstvena u Bosni i Hercegovini koja posjeduje neprocjenjivo kulturno-istorijsko blago.
Ima li Bosna i Hercegovina dovoljno prirodnih materijala za gradnju objekata?
Imamo dovoljno slame da možemo izgraditi 10.000 pasivnih kuća godišnje. Mi trenutno i gradimo jedan studentski paviljon od slame, od ovčije vune i drveta.
Kako mladi Crne Gore vide svoj prosperitet?
Poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš.
Vlasnik farme magaraca iz Zavidovića o svojoj poslovnoj borbi kaže:
kod nas vlada mišljenje da u stvari tržište Golijat koji se ne može pobijediti, međutim možda, evo ja sam jedan primjer toga, ja se konstantno borim sa njim.
Promocija pčelarstva u okviru programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Hrvatska.
Dobar poticaj pčelarima da proizvode još bolje, još kvalitetnije i naravno u većim količinama.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula zatražio je da Fond solidarnosti Evropske unije poveća stopu plaćanja akontacije s trenutnih 10% kako bi se pokrio veći udio u ukupnom trošku šteta koje nastaju zbog elementarnih nepogoda. Evo šta je tokom rasprave u Briselu o ocjeni Fonda za solidarnost još rekao Picula.
Fond solidarnosti Europske unije postoji zbog pružanja financijske potpore državama članicama i državama pristupnicama nakon velikih prirodnih katastrofa. Od osnivanja do kraja srpnja prošle godine ukupno je odobreno i isplaćeno gotovo 4 milijarde eura na temelju 72 zahtjeva iz 24 zemlje. Nakon nekoliko pokušaja 2014. konačno su prihvaćeni prijedlozi komisije o izmjenama radi ubrzavanja postupaka isplata. Uvode se predujmovi i daje više vremena za korištenje bespovratnih sredstava. Razjašnjava se područje primjene te potiče na prevenciju šteta od elementarnih nepogoda. Međutim, najveći problem fonda je svakako spora isplata odobrenih sredstava. Bez obzira na spomenute reforme mora proći minimalno do 10 tjedana prije isplate, jer dopuštenje moraju dati i vijeće i parlament. U praksi je rok i duži. Primjerice, novac za poplave koje su pogodile Hrvatsku i ostale zemlje u regiji u svibnju 2014. komisija odobrila u listopadu, ali ga je parlament potvrdio tek u prosincu iste godine, nakon punih 7 mjeseci. U narodu postoji izreka: tko pomaže odmah, pomaže dvostruko. Smatram da nedostaje jači financijski instrument kako bi se mogao pokriti veći udio u ukupnom trošku šteta. Trenutno je riječ o svega 2 do 5% ukupne štete. Treba povećati stopu plaćanja akontacije sa trenutnih 10%. Tako ćemo zaista iskazati solidarnost i zajamčiti brzu pomoć ljudima pogođenim velikim elementarnim nepogodama.
Na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana usvojen je prijedlog poslanika Socijaldemokratske partije Denisa Bečirovića koji predviđa precizne nosioce i rokove za implementiranje presude Evropskog suda za ljudska prava Sejdić-Finci. Ovo je prvi napredak od 2009. godine kada je presuda donesena, kaže poslanik Bečirović.
Prije svega želim istaći činjenicu da sam prije nekoliko mjeseci formalno u parlament uputio prijedlog koji predviđa da zaista uozbiljimo priču o istinskoj realizaciji presude Evropskog suda. Nakon čitavog niza rasprava, ubjeđivanja, ukrštanja različitih argumenata, imali smo i sjednicu Ustavno-pravne komisije gdje je rezultat glasanja bio podijeljen ili bolje rečeno neriješen. Na koncu je presudio u zadnjoj fazi predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za ovu inicijativu glasalo 28 poslanika predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, a samo 9 je bilo protiv, i to su poslanici HDZ-a i SNSD-a. Ono što je ključna poruka za cijelu zemlju, i mislim da je zbog toga posebno važno ovo glasanje, jeste u činjenici da u buduće lider HDZ-a Dragan Čović i lider SDA Bakir Izetbegović ne smiju više niti mogu vještački i parcijalno izdvajati recimo takozvano hrvatsko pitanje mimo pitanja svih građana i naroda Bosne i Hercegovine.
U posjeti parlamentu Bosne i Hercegovine boravila je delegacija Skupštine Srbije, a razgovor se uglavnom vodio o procesu evropskih integracija. Marinka Tepić, predsjednica Skupštinskog odbora Srbije za evropske integracije, je pored ostalog izjavila:
Moram reći, nakon jednog pasivnog stanja, slobodna sam da ocenim, u posljednje dve godine, evo došli smo do situacije da pokušavamo ne samo da otvorimo novo poglavlje, već da intenziviramo saradnju u prvom redu između naša dva partnerska odbora, i nekako ono što je beležilo i što je bio osnovni ton i osnovna nota u dosadašnjem radu jeste upravo to da ne postoji taj papir, ne postoji taj sporazum i ne postoji taj memorandum ili bilo koji dokument koji može da zameni živi dijalog između ljudi. Mi smo predložili kolegama neke zaključke da uspostavimo jednu redovnu komunikaciju i redovno susretanje naša dva odbora, najmanje jednom godišnje, a po potrebi češće, dakle na šestomesečnom, pa možda i na kvartalnom nivou, zavisno od okolnosti i od potreba.
Reforme za Evropu. Muzej Franjevačkog samostana u Fojnici nominovan je za nagradu Evropski muzej godine 2017. s obzirom da je ispunio sve kriterije za ovu prestižnu nagradu. S detaljima Ivan Katavić.
Da bi se neka muzejska ustanova nominirala za ovu prestižnu nagradu, ona mora biti ili potpuno novo izgrađena ili renovirana. Fra Janko Ljubos, kustos muzeja Franjevačkog samostana u Fojnici.
Zgrada, dakle, nije obnovljena, nego je srušena do temelja, izgrađena je nova zgrada. U toj zgradi, ja sam izgradio tu zgradu, Fra Mirko Medančić, moj nasljednik, je tu zgradu dovršio potpuno, a njegov nasljednik, sljedeći gvardijan Fra Nikica Vujica, je postavio ove postavke kako danas izgledaju. Znači, zgrada je nova, izgrađena, pa traja čak u boda da bude trajala.
Najvrijedniji i najpoznatiji eksponat koji se čuva u Fojničkom muzeju je originalni dokument Fojničke ahname iz 1463. godine, te plašt Fra Anđela Zvidovića.
Kamo sreće da te ahname nikad nije bilo, da nije bilo osvajanja da tuđih teritorija, tuđih država, ali već kad je bilo, dobro je došla, fratrima je kroz povijest dobro pomogla. Istina, ona je kršena, treba uzeti kronike Franjevačkih samostana pa vidjeti koliko je ta ahnama kršena, koliko se nije poštivala. Mogu slobodno kazati da nije bilo ahname, bilo bi još gore. Ta se ahnama u originalnom i materijalnom i onom što piše na njoj danas čuva ovdje u našem muzeju.
Alma Leka, nacionalna korespondentica Evropskog muzejskog foruma za Bosnu i Hercegovinu.
Franjevački muzej u Fojnici je dakle institucija jedinstvena u Bosni i Hercegovini koja posjeduje neprocjenjivo kulturno-istorijsko blago. Pored toga, muzej na jedan poseban način interpretira istoriju ne samo Fojnice i Fojničkog kraja, već i cijeli Bosni i Hercegovine. A ono što, zašto je u stvari muzej nominovan, jedan od kriterija za koji je nominovan, jeste upravo njegov rad sa publikom. Način na koji je muzej uključen u zajednicu, njegov rad sa zajednicom, način na koji muzej oživljava, dakle, rad jedne zajednice kao što je Fojnička.
Sandra Biletić, djelatnica arhiva Bosne i Hercegovine i suradnica muzeja Franjevačkog samostana u Fojnici.
Osobno mislim da je najveća zasluga ovog što danas imamo u Fojnicu, u Fojničkom samostanu, u stvari zasluga naših bosansko-hercegovačkih Franjevaca, koji stoljećima sve što rade, rade sa jednom velikom dozom poštivanja ove zemlje. Ali to je prepoznato kod bosansko-hercegovačkog naroda, bez obzira na vjeroispovijest. Mi ostali smo tu samo usputni prolaznici koji smo na neki svoj način doprinijeli očuvanju tog kulturnog nasljeđa koje je Fonički samostan baštini za buduće generacije.
Fonički Franjevci kažu da su i samom nominacijom već pobjednici, naglašava Frajanko.
Priznanje svim Franjevcima kroz ovih 700 godina koji su ovdje živjeli, radili, znači to je jedno priznanje, jedna zahvala tim častnim ljudima čije plodove i mi danas uživamo, a znači nam i jednu obavezu da u budućnosti trebamo nastaviti, da tako kažem, pravim putem u ovom smjeru.
Objava dobitnika i dodjela nagrada održat će se tijekom godišnje skupštine Europskog muzejskog foruma u svibnju 2017. godine u Zagrebu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Arhitektica Sanela Klarić, predsjednica Udruženja Vijeća za zelenu gradnju i docent na Burč Univerzitetu u Sarajevu, u posljednje vrijeme se bavi problematikom povezivanja mjera energetske efikasnosti sa ekonomskim razvojem i boljim iskorištavanjem ovih mjera. Navodi da najveći broj kuća u Bosni i Hercegovini troši energiju za grijanje ili hlađenje, dok se u svijetu prave kuće koje čak proizvode energiju. To je moguće uraditi i u Bosni i Hercegovini, kaže Sanela Klarić. Sada se preporučuje povratak starim tradicionalnim načinima gradnje uz neke izmjene koje donosi savremeno doba.
Kada pogledamo kuće koje su građene zadnjih 50 godina prošlog vijeka, su te takozvane konvencionalne kuće i one su se nastale graditi i poslije rata. I one praktično čak nemaju niti fasade, niti imaju ikakvu izolaciju i zato vidite koliko je taj veliki dim prilikom grijanja takvih kuća, pogotovo kada one koriste loše energente. S druge strane, mi možemo i takve kuće da uredimo na način da postavimo izolaciju i ugradimo dobro izolovane prozore i vrata, ali na dobar način da to, znači svaki element kuće bude ugrađen tako i da praktično nemamo nikakva zagađenja, jer možemo dovesti takve kuće do nivoa da one same proizvode energiju uzimajući od sunca, vjetra ili geotermalnu energiju.
O tome mogu li se za izolaciju koristiti prirodni materijali i da li ih ima u Bosni i Hercegovini, predsjednica Vijeća za zelenu gradnju kaže.
Te materijale imamo kao otpad, možemo ih proizvoditi, otvoriti radna mjesta i s njima upravo rješavati pitanje energetske efikasnosti, odnosno pitanje kvalitete i čistoće zraka. Koliko mi toga imamo, mi znamo da tradicionalno smo vezani, 63% Bosne i Hercegovine je pokriveno drvetom i vidite prilikom rasta stabla za jedan kubni metar drveta, on znači uzme jednu tonu CO2, a nama da 0,7 tona oksigena, jedno drvo. Znači jako je bitno da kako da koristimo drvo, naravno šume, znači ne trebamo da sjećamo mlado drvo koje jako puno karbon dioksida uzima i daje oksigena, nego da znači planski određujemo šta to imamo u šumama, jer naše šume su trebale biti certificirane, radili smo inventar šuma.
Kao prirodna izolacija mogu se koristiti slama i ovčija vuna. Pitanje je koliko se to shvata i prihvata u Bosni i Hercegovini i da li ovih materijala ima dovoljno.
Nismo žitnica kao Mađarska, ali imamo dovoljno slame da možemo izgraditi 10.000 pasivnih kuća godišnje. Mi trenutno i gradimo jedan studentski paviljon od slame, od ovčije vune i drveta, a ovčije vune imamo znači 2.500 tona, 7.5 puta manje energije vam treba za proizvodnju i reći ću vam da smo već počeli proizvodnju izolacionih panela od ovčije vune u Bosni i Hercegovini i da nam treba podrška da se takvi materijali koriste i u Tuzli i u bilo kojem drugom gradu u Bosni i Hercegovini upravo kao izolacija za objekte.
Sanela Klarić također napominje da se u Bosni i Hercegovini uglavnom govori o kvalitetu vazduha izvan zatvorenog prostora, domova i drugih institucija u kojim se provodi najviše vremena.
90% građani Bosne i Hercegovine provode vrijeme unutra u prostorijama, posebno naša djeca. Mi moramo imati kvalitet zraka unutra također i čak i bolji nego što je vani. Šta se dešava? Znači stavljamo stiropor i plašne prozore, hermetički zatvaramo škole i obdaništa sa takvim materijalima koji traju 15 do 20 godina, koji prilikom gorenja ili prilikom izloženosti suncu isijavaju toksine. Zatvaramo hermetički našu djecu u škole obdaništa i praktično dajemo instrukcije učiteljima da ne otvaraju prozore, ali niko ne ugrađuje ventilaciju. Jer kad govorimo o definiciji energetske efikasnosti, ona govori o smanjenju energije za grijanje i hlađenje, ali uvijek daje na kraju taj finalni point koji kaže bez narušavanja kvaliteta zraka i života u prostoru. A to je upravo ugrađivanje ventilacije.
Eurozona. Mladi u Crnoj Gori, kao u ostalom u cijeloj regiji, nezadovoljni su svojim položajem u društvu i odnosom vlasti prema njima. S nekima od mladih Podgoričana razgovarao Predrag Tomović.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore to što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
Nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružno je činjenica što se mi navikli na to, da nam je potreban, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Marija Stijepović, također studentica Fakulteta političkih nauka, kaže da za nju podatak da pola mladih u sistemu obrazovanja želi da ode iz Crne Gore nije iznenađenje.
To je da neki način i realno. Ljudi traže mjesto gdje će se bolje znati, odnosno to mjesto gdje će im biti bolje. Svjedoci smo, svjedok sam ja, mnogih situacija i kroz porodicu, da jednostavno da taj pošten način, odnosno na znanje se ne može zaraditi, jednostavno potrebna je ta takozvana viša sila.
A što pod tim podrazumijevaš?
Veza i političko opredjeljenje. To sam ove godine baš bila svjedok, da je to političko opredjeljenje jako bitno za zapošljavanje budućnosti.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse. Većina jednostavno ne vidi šanse u Crnoj Gori, ali što će uraditi da kodu iz Crne Gore, pitanje je hoće li moći neđe drugo se snađu. Kao što je rekao premijer prije pol godine, godinu dana, naše se znanje niđe ne traži. Sad, što bi se tu moglo desiti ako oni napuštaju Crnu Goru, ništa.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Nevena Plamenac i njena koleginica sa Fakulteta političkih nauka Jelena Radunović različito odgovaraju na pitanje otići ili ostati.
Pa ne znam, ja bih otišla zato što nema uslova, realno. Mislim, ja ovo studiram, ja imam nadu da ću naći posao, opet postoji velika mogućnost da ne nađemo, ali veliki broj naših kolega nije našao. Što se tiče porodici, to ja bih lično voljela da se ođeno stvarim u porodici i u životu i da živim i da radim, ali prosto ako ne nađem posao, ne vidim razlog da ostanem ovdje.
Ja lično ne bih voljela da odam odavde zato što sam vezana i za porodicu i društvo je tako malo nostalgična. Voljela bih samo da odam onako ako budemo mogućnosti na eventualno 2-3 mjeseca ili tako neki određeni period da radim, zaradim, vidim, ja, ali uvijek kući da se vratim, tako nekako razmišljam.
Nevena kaže da je problem mnogo veći od toga da li crnogorsko društvo nudi jednake šanse mladima za posao. Vladaju, ističe ova studentica, potpuno pogrešne vrijednosti i ako živiš u takvom ambijentu ne možeš da budeš zadovoljan.
Baš svako gleda svakog da prevari, svako gleda svoju korist. Ljudi više neće nikome ništa da pomognu, čak i ako mogu, ako im nije problem, neće i tako, mislim u tom smislu.
Što je erozija nekih vrijednosti koje nemaju veze sa profesionalnim, nego sa nama kao ljudima.
Da, pa prije svega ako je neko loš čovjek ne može ni profesionalno biti dobar osoba.
mladi i evropske integracije.
U Bosni i Hercegovini ima uspješnih poslovnih priča, ali je naredna po mnogo čemu karakteristična i zanimljiva. Alen Jusupović iz Zavidovića vodi jednu od rijetkih farmi magaraca, čije je skupocijeno mlijeko traženo na svim meridijanima, a čija je cijena po litru i do 50 eura. Mogao bi biti još uspješniji da mu institucije ne nameću svakodnevno nove poreze i obaveze. Alena Jusupovića upoznajemo posredstvom naše reporterke Maje Nikolić.
Još kao student, Alen je prije 4 godine na svom obiteljskom imanju sam pokrenuo farmu magaraca. Njegov prvi poslovni potez nitko nije ozbiljno shvaćao, čak što više smijali su mu se.
Ja sam se nekad u srednjoj školi bavio pisanjem. Pisao sam prozna djela i ako djelo ne izazove emociju, bilo kakvu, i ljutnju, i srdžbu, ili bilo šta, ili sreću, to djelo ne valja. Svaki podsmijeh je meni dao krila. Znao sam da je to dobro. Bilo je podsmijeha od neke rodbine, od komšija, onako. Bilo je čak podsmijeha od komisije koja mi je dala ova sredstva, pa su mi se smijali, ali na kraju su mi dali. Pa ko se zadnji smije, najslađe se smije.
No, magareće mlijeko iz Zavidovića nakon 4 godine postalo je prepoznatljivo diljem svijeta. Alen u svom još uvijek malom gospodarstvu ima 5 zaposlenih.
Imamo 23 grla magaraca, konstantno se uvećava, tržište se širi, pored mlijeka radimo i kozmetiku od magarećeg mlijeka. Što je meni uspjeh, gdje ja kažem, ljudi, pa ja sam zaposlio još 4 osobe, kako vi to ne shvatate? Pričamo o povećanju zaposlenosti, a u mojoj porodici se povećala zaposlenost.
Ali nam kaže da u Bosni i Hercegovini čovjek samo mora biti dovoljno hrabar i usuditi se pokrenuti vlastiti biznis. I on je, smatra, danas mogao biti još jedan broj na velikoj listi nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Ali znao je da svoju priliku sam mora stvoriti.
Treba u stvari reći ljudima da se može uspjeti. Jer mi kod nas vlada mišljenje da je u stvari tržište Golijat koji se ne može pobijediti. Međutim, može, evo ja sam jedan primjer toga, ja se konstantno borim sa njim.
Alenu Jusupoviću također nedostaje podrška državnih institucija.
Pokrenuo sam taj biznis sam i ostavljen sam na milost, nemilost birokratiji, milost, nemilost tržištu, financijskim institucijama. Nema neko da nas posavjetuje pa da nam kaže, trebaš se sad tu i tu obratiti, nego ja moram sam da učim. Prije nego što uđem u bilo koju kancelariju, ja moram da iščitam zakon kako bi u stvari znao šta me očekuje, koja su moja prava i obaveze. Moramo puno više čitati, moramo istraživati. Nije sve riješeno kada se registruje biznis, kada se otvori firma, tek tad nastaju problemi, ali tu u stvari oni koji imaju taj preduzetnički duh, oni znaju u stvari koja je to strast, kako se može uspjeti.
Stoga i sam apelira na institucije za podršku.
Dođite do jednog zida gdje se naučite. Registracija obrta u suštini nije teška, ali ako vi ne poznajete taj put gdje morate sami svaki dan po nekoliko puta iz do neke kancelarije pa vas za jedan papir u 10 kancelarija pošalje, jednostavno ljudi iskupe elan, iskupe volju da rade i da se bori.
Stepenica po stepenica, kaže na Malen, i danas njegovi proizvodi od magarećeg mlijeka su jedni od najkvalitetnijih u svijetu po koje ljudi sami dolaze. Cijena magarećeg mlijeka je 50 eura, a sira čak do 1000 eura.
Ali evo, danas ja svoje mlijeko plasiram do Skandinavije, Amerike, Kanade, tako da uopšte se nisam ograničio na tržište Bosne i Hercegovine, ali radim jedan najbolji tip izvoza. To je takozvani indirektni izvoz, a to je gdje turisti dođu u BiH pa kupi naše proizvode. Ne moramo se mi truditi da izvozimo njima sa svim tim nekim zavrzlamama oko izvoza, nego mi njih trebamo pozvati ovdje kod nas da oni kupi naše proizvode i da ih odnesu u svoj državu.
Magareće mlijeko je najbolji lijek za bronhitis, astmu, plućne bolesti, suhi kašalj, a ublažava i alergiju, te ojačava imunitet. Pa su na njihovoj farmi često roditelji s djecom u potrazi za mlijekom. Na naše pitanje je li se bojao riskirati, Alen Jusupović kaže da je u Bosni i Hercegovini sve rizik. I kada mladi čovjek pokreće biznis ili kada ga nakon završenog studija čeka ugodan državni posao.
Pa ste jedan student koji onako došao iz jedne provincije u pozadinu, došao u metropolu i sad treba da se dokaže i treba jednom tržištu Bosni i Hercegovini koji je rigidno, gdje smo mi svi konzervativni u odnosu na ostatak svijeta, treba dokazati da postoji neki proizvod koji se može koristiti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Bihaću je održana završna konferencija promocije pčelarstva na kojoj su prezentirani rezultati projekta, ali i naredni koraci koji bi trebali dovesti do poboljšanja proizvodnje meda i njegovog plasmana na tržište. Ukupna vrijednost projekta je oko 650.000 eura, a finansira ga Europska unija u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Zabilježila Dženita Duraković.
Nositelj projekta u Bosni i Hercegovini je veterinarski zavod iz Bihaća, dok je sa hrvatske strane Prehrambeno-biotehnološki fakultet centar u Zadru. Pored promocije pčelarstva i pčelinjih proizvoda, specifični cilj projekta je unapređenje institucionalne podrške u pčelarskom poduzetništvu pri podizanju kvalitete i obima proizvodnje, te plasman meda i drugih pčelinjih proizvoda na tržište. Zlatko Jusuf Hođić, direktor veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona.
U sklopu projekta je nabavljeno dosta opreme za opremanje centra za reprodukciju sive matice sive pčele koje se nalaze u Bihaću i testnih stanica koje se nalaze u Posušju i još tri koje se nalaze u Bihaću, tako također sa hrvatske strane, to jest u Zadru se takve iste stanice nalaze. Nabavljene su dakle košnice, nabavljene su aparati, inkubatori tako dalje za razmnožavanje tih matica, nabavljena je sofisticirana oprema tipa SMS vaga koje se nalaze na testnim stanicama gdje možemo pratiti unos meda, polena i tako dalje. Pokušavamo zakonski okvirti selekciju matice koja bi se tu kod nas radila, da eliminiramo neka negativna svojstva, dakle da izvučemo maksimum.
Nada Vakčić, profesorica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Dobar poticaj pčelarima da proizvode još bolje, još kvalitetnije i naravno u većim količinama.
Na području grada Bihaća oko 200 pčelara, broj košnica je blizu 10.000. Ovaj projekat zapravo je i namijenjen njima i od velike im je koristi, kaže Elvir Šehić, predsjednik udruženja pčelara.
Jer kroz ovaj projekat koji je prvenstveno namijenjen na selekciju uzgoja sive krajinske pčele i moram napomenuti i kontrole meda, znači dobili smo u sklopu ovog projekta jednu laboratoriju referentnu koja će napokon na ovim područjima moći dati tačne analize i koje će biti, da kažem tako, konkurentna u regiji ta laboratorija, moćemo uraditi analize, da budem tako evo iskren, svjetskog ranga. Znači taj med i ta analiza kad se uradi tu moćemo poslati bilo gdje sa da kažem čista obraza naš med.
Ja sam Ivan Milićević, predsjednik udruge pčelara u općini Posušje. Udruga pčelara Iva iz Posušje je također partner na ovom projektu kojeg evo uspješno privodimo kraju. Ovaj projekat za nas je od velikog značaja. Selekcijski uzgoj matica je jedan od ključnih i jako važnih karika u pčelarstvu općenito, a za ekonomsku i samoodrživu djelatnost kao što je pčelarstvo, ovaj projekat će doprinijeti jako mnogo u našoj Hercegovini.
Da pčelarstvo jeste i može biti profitabilna poljoprivredna grana pokazala je i studija ekoloških i bioloških uvjeta urađena u sklopu ovog projekta. Istraživanje je pokazalo da svi oni koji se odluče ozbiljnije baviti pčelarstvom sa oko 100 košnica mogu ostvariti solidnu prosječnu platu. Studija nadalje promovira i proizvodnju drugih pčelinjih proizvoda koji su čak ekonomski isplativiji nego li sam med. Profesor Mithat Jašić, Univerzitet u Tuzli.
U okviru ove studije obradili proizvode, pčelinje proizvode sa dodanom vrijednošću, a to su prije svega matična mliječ, polen, propolis, vosak, te miješavina tih proizvoda i ti proizvodi sa drugim, recimo, proizvodima od voća, ekstraktima od voća koji mogu valorizirati ovu proizvodnju na mnogo veći nivo. Izuzetna vrijednost ovog projekta je što je prvi puta lansirana mogućnost proizvodnje pčelinjih otrova koji je najskuplji. Njegova cijena kreće se od 50 do 100.000 maraka po kilogramu.
Zlatko Jusuf Hođić.
To je prvi tako dokument koji je urađen u državi Bosni i Hercegovini gdje je obuhvaćeno apsolutno sve što se tiče pčelarstva, proizvodnje meda, proizvodnje matice i svih pčelinjih proizvoda koji se mogu naći na tržištu.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.